Bueno, bostak eta laurden, Malen, hemen landako gunetik, zuzen-zuzenean, zer ikusi berri dugun gure ondoan, bueno, bagare diagalkartea ja da bere balorazioa egiten, horrek badauka esan nahi bat, eta da, hau amaitzen ari dela, nostalgiarako tartea ere ja, hasiko zaio askori barruan azten, nekea ere bai,
bai beste batzuk ere hemendik alde egiteko gogoa izango dute segurazki asteburu osoa hemen pasatu ostean
luze egiten delako azoka polita da zirraragarria baino bueno acaso galdetuko diogu ere egun guztiak hemen egin dituen gure ondorengo gonbidatuari Gotzon Barandiaran arratsaldeon
arratsaldeon bai
eta mil esker gurean izateagatik nekatuta edo bizirik oraindik
fisikoki bai ba ordu asko direlako zutik baina emozionalki ez eta nik beti diot hau kulturgintza maite dugunontzako niretzako behintzat hau izugarria da hemen bizitzen duguna eta egongo nintzateke beste 3-4 egun errez hemen
eta posik berdina esango duken baina bueno hori
zaio ona negarresena negarreiterena etortzen ona nik uste dut hau dala euskarazko kulturgintzaren ekosistema hau da hemen biltzen gara denak eta auspo ematen diogu elkarri eta igurtzi ematen diogu elkarri izugarria da hemen dagoen eskaintza, ez dago nik uste dut Euskal Herrian horrelakorik, ez da? Musikari dagokionez, hautsenean dauzkagu 34 aurkezpenetik gora, hori festivaletan baino ez daukazu eta ordainduta, eta hemen doakoa da, naiz eta 25 minutuko aurkezpenak izan, literaturan berdin da irakurle talde konstante bat 4 egunean, 25 minutu gero, aukera daukazu hainbat libururi buruz jakiteko, ezagutzeko, hainbat idazle, hainbat liburu, berdin irudienean da, sinema jaialdi bat, eskenatokian, sagu ganbaran, kabian, denetan, itzela da. Hemen txiki askoren artean egiten dugun gauza erraldoi hau, ez?
Bai, zentzu horretan gainera ez dakit iritsi garen puntu batera, akaso normalizatu duguna alako festa polit eta haundi eta ongi funtzionatzen duen azoka bat antolatzea, baina gero zoritxarrez, landako itxi egiten denean, errealitatea badatzutan malkartxuagoa da Euskal Sortzaileen kasuan.
Bai. Baina urteak daramatzago esaten, gure alegina dela urte osoan zehar edatzea euskarazko kulturgintza. Ez forma eta tamaina honetan ezinezkoa da, hau urtean zehar mantentzea kopuru hauetan. Baina bai, orain arte, baino edatuago eta sakabanatuago, urte osoan zehar sakabanatuago izatea. Eta hemen erantzuten dutenek, ere erantzutea urte osoan zehar, gure eskaintzari.
Bai, eta sakondoko dugu horretan, sortzaileen edo artistaren posizioan alde batean kokatzen delako, baina bestaldean ere entzulegoa, kulturzalea, oroar ere badagoelako. Baina, lehenik eta behin eta aipatu egin duzulako, zu AOTXNeako koordinakuntza lanetan aritu zara, zer moduz aurtengo dizioa, gainera berritasunekin ibili da, ez? Plateruaneako gauak itzuli direla, eta, bueno, luzatu da apur bat kaleko giro hori, zer moduz?
Ba, guk azpimarratu ditugu bi gauza, bat da iaz aipatzen genuen gure funtzioa izan litekela edo ekarpena izan litekela heziketa musikalean, hau da, ezezagunak diren talde horiei plazak eman eta lortzea zaleak urreratzea jakingabe zer entzungo duten eta geratzea, eta hori gertatu zaigu. 250 izan da bataz bestekoa, emanaldiena, eta hori kopuru altua da. Urtean zehar talde askok ez dute horrelako sale kopururik, eta gure funtzioa horretara bideratu behar dugula, ez? Badaude hemen talde asko izena dutenak eta ez dutenak horren beharrik, baina beste askok behar dute plaza duin bat, naiz eta 25 minutuko saio bat izan, behar dute plaza hau. Kontua da nola lortzen dugun urte osoan zehar ere ezagun egitea beraien lana, ez? Ba, horretik guk ekosistema bezala ulertzen dugu kulturgintza eta edabideak zaituztegu bidelagun ezinbesteko eta orduan elkarrekin pentsatu beharko guneko urte osoan zehar nola edatzen dugun, nola zabaltzen dugun eta egiten dugun irisgarri hemen aurkezten den guztia.
Erronka hori begira gotzenen justu, bueno, bada lanartea elkartea, apur bat euskararen profesionalen saretze, bueno, laguntza, bidelagun lan horiek egiten dituena, bueno, euskal artisten bigarren mintegia antolatu zuen Donostian pasaden azaroaren 20an, eta injustu zuk aipatzen zenuen euskal kulturaren ekosistema horren erradiografiaren inguruan aritu zineten luze eta zabal, zuk ere hitzartze bat egin zenuen bertan, eta bueno, elementuetako bat bai azpimarratu zenuela zen hizkuntza edo hizkuntza politikak eta kultur politikak geurean bana ezinak diren zerbait ere badela.
Guk egiten dugun irakurketa da hizkuntza bat ezin dela bereizi eta ez dela bereizten berez bere kulturgintzatik, eta gaur euskarazko kulturgintza dela euskararen arnazgune behinena. Hor dena egiten dugu euskaraz. Guk ulertzen dugu ekosistema bezala kulturgintza, ez? Eta ezin dugu bereizi euskaratik gure jardunean. Orduan, hizkuntza politikaz ari baldin bagara, ezinbestean kultur politikaz aritu behar gara, eta ezinbestean ekosistema bezala ulertzen dugulako hizkuntza politika liburuz ari garenean hezkuntza politikaz aritu behar dugu, eta aritu behar dugu harrera edo migrazio politikaz, aritu behar dugu politika feministaz, eta aritu behar dugu ekonomiaz ere bai, politika ekonomikoaz, ez? Baina nik aipatzen nuen orduan, kao, guk dauzkagun diru iturri nagusiak erakunde publikoa dira, eta erakunde publikoa dira 19. mendeko oraindik mantentzen dute 19. mendeko organigramak, eta dira gela hormaz zeharkatu ezin diren hormez beteriko, geles beteriko etxeak dira, eta dira konpartimentoa estankoak, eta horrek ez du balio gaur egun, eta hizkuntz politikarako ezinbestean hautsi egin behar da hori. Lehen esan dudanagatik, ekosistema bat delako, saleak, sortzaileak, antolatzaileak, edabideak eta transmisoreak, ez? Eta hor, hezkuntza arautua, zarautua, eta etxe giroa, eta bueno, irakurketa hori egiten genuen. Orduan, hori ulertzen baldin baduzu ekosistema bat dela, edozein politikak denak, ekosistema guztiko eragileak hartu behar ditu aintzat. Ezin da egin hizkuntz politika bat, kultur politikatik, hezkuntzatik, feminismotik, ekonomiatik, harrera migraziotik bereizita gaur egun. Ezin ezkoa da.
Zentzu horretan, nabarmentzen zuen nuen beste gakoetako bat transmisioarena da, aipatu duzu, ez? Hezkuntza, hezkuntza formala, ez formala. Azokak betetzen du rol bat, zentzu horretan, baina oro har zertan ari gara katxe egiten transmisio horretan?
Transmisioan ditugun ajeak dira, hizkuntzak dituen ajeak hein handi batean, eta ez dugu lortuko kulturgintzaren ekosistema osasuntzu bat euskara biziberritzen ez baldin badugu, erabat lotuak daudelako, baina hortik aparte noski dago Ipar Euskal Herriko ikasleen hezkuntza arautuan adibidez 165%-ak ez du inongo harremanik euskararekin, beraz ez du inongo harremanik euskarazko kulturgintzarekin. Orduan transmisioa hor etenda dago. Ez dago transmisiorik. Demografikoki da egon diren aldaketek ere ekarri dutena da gurasoek ez dakitela ezer, ez euskara, ez dakite euskaraz eta ez dakite ezer euskarazko kulturgintzaz. Orduan ja ez dira euskararen eta kulturgintzaren transmisore beraiek. Nafarroan ere ikasleen kopuru oso handi batek ez dauka inongo harremanik, ez da ofiziala leku batzuetan, beraz ez daukate inongo harremanik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azkeneko hezkuntza legean oso nabarmena da euskara eta bere kulturgintza ez direla ardatzak. Orduan euskara ardatz duen edozein kurrikulumek izan beharko luke ardatz ere euskarazko kulturgintza. Bestela hor gertatzen da eten bat. Eta noski, ez daukagu hezkuntza sistema propiorik, kurrikuluna ez dugu guk erabakitzen. Hezkuntza arautuan, hezkuntza ez arautuan ere, ez dagoenez ere arautua, hau da, antzerki eskolak, dantza eskolak, milaka pertsona daude dantza ikasten, dantza taldeetan, ez? Baina hori legez ez dago ezer horri buruz, herri kulturgintza horri buruz ez dago ezer. Politika publikoak egiteko, ez? Gertatzen da. Milaka pertsona dabil dantzan, Euskal Herri osoan, tiritixa ikasten, herri instrumentu tradizionalak ikasten, baina ez da egiten publikoki inongo politikarik horren inguruan, beraz, globalizazioak eta digitalizazioak zerrekarri dute, pues, horren gainetik jakintza eta informazioa jasotzen ari garela eta hori datuek diote, Euskal Herrikoak ez diren Euskal Herrian egoitza ez duten edabideen gandik, hau da. Ari gara zapaltzen lur hau, baina jakintza eta informazioa eta kulturalki edukia ari gara jasotzen lainotik, sare horretatik, ez? Eta hori ere bada, noski, digitalki gaur egun ingurune digitaletik dator edukia, informazioa eta jakintza eta espadauzk. Egoitza ere espadaukat Euskal Herritik, ba, pentsasazu zer gertatzen ari den. Gu gaude etengabe, uolde bada hori kultura frantses, espainol eta inglesa, ez? Anglosajoia, etengabe, inongo aleginik egin gabe, jasaten dugu hori. Orduan hor gertatzen da eten bat, ze transmisorea izan behar da aktiboa. Kultura espainol, frantses eta inglesanena gara pasiboki ere. Guk izan behar dugu euskarazko kulturgintzaren transmisore aktiboak. Eta horretan guztietan eten bat gertatu da. Eta gehien transmititzen dena, konpartitzen dena, partegatzen dena, ez da euskaraz.
Hori esan barrizun, oraintxe bertan ere, eztabaida edo ikamika sortzen duen gai bat ere bada, bueno, zer definitzen dugun euskal kultura bezala, eta zerrez, eta beraz,
guk ez daukagu
sustapen horietan, hori da, zuek ez duzu zalantzarik,
guk ez dugu zalantzarik,
baina gaur egun euskal kultura ere etiketa jartzen zaizkio gauza horiei, eta beraz, jada plaza txikia duen euskararen kulturak benetan euskarazkoa den kulturari oraindik espazio txikiagoa uzten dio.
Bai, noski, eta gero nik uste dut gaur eguneko ikerketa soziolinguistiko berrienek erakutsi digutena da euskara larrialdi egoera batean dagoela. Eta guk dugula ahulgunerik handiena hizkuntz gaitasunean, trebesia ezean, ez? Hizkuntza erabiltzeko orduan trebetasunik eza, konfiantzarik eza, hori da gure ahulgunerik handiena. Eta indargunerik handiena da atxikimendu afektiboa, ezta? Hizkuntzarekiko, kulturarekiko, herriarekiko dugun maitasuna. Nik uste dut, gaur egun hori da gure erronka nagusia eta egiten dugun guztia iragazi behar dugu egoera horretatik. Eguneratu egin behar dugu, dena, horren arabera, eta indar guztia egin behar dugu gaitasunean eragiteko eta atxikimentu afektiboan eragiteko. Eta ez gara egiten ari, iruditzen zain niri, ez? Baina arlo guztietan, esan edut, inorreztago larrialdi linguistiko batean gaudela badiogu, gaude larrialdi kulturalean, hezkuntza larrialdi egoeran dago, ondorioz, hizkuntza larrialdian badago, hezkuntza derrigor egon behar da larrialdian. Larrialdian gaude beraz, sozialki, ze hizkuntza desagertzeko bidean ez dago, baina emetik prospresio handi bat, urte luzetako prospresio bat egiten baldin badugu, aukera hori ez da baztertu behar. Ez da imposible bat. Gerta liteke, orduan. Eskaran iruditzen zait, falta zaigula egitea irakurketa hori eta dena gaurkotzea datu hoien eta helburu hoien arabera. Goazen gaitasunean eragitea. Bakoitza bere arlotik, ekosistemako eragile guztiok eta gizarteko eragile guztiok. Zer noski, gure hizkuntza eskubideak, euskaldunon hizkuntza eskubideak, espadira bermatzen larrialdi sozial batean gaude. Eta larrialdi nazional batean gaude. Ezta? Baina iruditzen zait, falta zaigula hori. Egokitzea gure irakurketa guztia eta ekinbide guztia horretara. Eta gu dei hori egiten ari gara.
Transmisio horretan, bueno, aldebiko ariketa bat da. Sortzaia mezua sortzen du eta mezua helarazten duena da. Baina hartzaia, kasu honetan kulturzalego hori, esango nuke akaso azokak bai lortu duela. Azokara etortzea bai, fenomeno sozial bada, mundu guztiak egiten du topo mundu guztiarekin, bueno, FOMOaz ere hitz egin dezakegu nahi badegu, baina bueno, badago kulturzale konstientearen rola ere bai edatuagoa, ez? Azokak lortzen du hori, baina azokaz gain antzokietara joaten, zinemetara joaten lortzen ari gara kulturzale konstiente horren figura hori lantzen.
Bueno, ona datorren kopuru handi bat da urte osoan zehar euskarazko kulturgintza iraunarazten duena eta iraunarazten dugu guztiok, esan nahi dut. Saleek, sortzaileek, ekosistema osatzen dugun guztiok iraunarazten dugu. Gero bai iruditzen zaik gertatzen ari zaigula orokorrean arlo guztietan oso eroso gaudela bakarrik ezagutzen dugun horrekin eta jakin mina noski sistema kapitalistari ez zaio bater interesatzen jenteak gozeiz, jenteak goze izate intelektualki eta emozionalki eta jakinmina edukitzea arlo guztietan eta kulturalki ere ez. Nahi duena da oso gauza gutxiren sale izatea, ezagutzen duen horren sale izatea eta listo, ez? Ze besteak dakar zure ikuspegia, munduaren ikuspegia asko zabaltzea, autokritika eta kritika asko zabaltzea eta beraz alternatibak proposatzea, ez? Eta uste dut hori ere falta zaigula egitea. Eta ulertzea euskarazko kulturgintza lantzen baldin badugu lehen esan dudan parametro horretan ez dugula bakarrik gaitasunean eta txikimentu emozionalean eragiten, baizik eta jendarte hobe bat lortzeko bidean gara. Ze jenteak kapaz baldin bada euskaraz sentitzen eta pentsatzen duena adierazteko konfiantzaz, ez du aukeratuko beste hizkuntza bat. Eta lotzen baldin badugu euskara bestelako borroka, zapalkuntza jasaten duten borroka batzuekin, irudikatuko dugu mundu berri bat, mundu hobe bat, eta Euskal Herri hobe bat, euskaratik. Eta euskaraz, ez? Orduan, gu aldarrikatzen dugunen euskarazko kulturgintza izan behar dela ardatz horregatik ere badiogu. Ez da bakarrik euskara bizi berritzaren apustu egiten ari garela, ari gara herri hobe bat, justuago bat, kritikoago bat, ekologikoago bat, feministago bat, horren alde ari gara. Mm. Ez? Euskaraz. Mm.
Zentzu horretan, bueno, txekolan handiak dira, nolabait esatearren, eta bakarrik ez da, sortzaile kulturgile artisten ardura, baina euren eremuan esan dezakegu, sortzaileek oraintxe bertan ez dutela ere batasunez errex ekiteko testu inguru bat, nahikoa desegonkorra da haiek zapaltzen duten zorua, ba nolabait beste lokatz batzuetan sartzeko moduan. Nola ikusten duzu zuk apur bat, bueno, izaten ari direlako, lege berriak datozela, ez datozela, baina egoera ez dakit asko aldatzen den.
Bueno, lanartean lortu ditugu, oso denbora gutxian, uste lortu ditugula ekarpen handiak egitea, adibidez fiskalidadeari dagokionez, adibidez Gipuzkoan, eta gero eztabaida ere zabaltzeko orduan. Esanez, bai, denok miresten dugu euskarazko kultura, baina gero horretara bizi nahi duenarentzat baldintza laboralak ez dira duinak, ez? Gero kontuan eduki behar dugu ere euskarazko kulturgintzan sortzaileak askoz gehiago garela ez profesionalki izan nahi dut batzuk aritzen gara kulturgintzako arlo askotan, baina literaturatik, musikatik, dantzatik, arte plastikoetatik, ogibide gisa askoz gehiago gara beste lan batzuk egite ditugunak horretara dedikatzen direnak, baino eta dedikatzen direnen edo garen on artean ere ikusten dugu baldintza laboralak oso eskasa dira eta lan arteak egindako inkestan oso nabarmena da eta oso adierazgarria da zenbateko kopurua den bataz bestekoa eta da 1000 eta gutxi. Ez? Edo erretret hartzen dugunean lehengunean ba atxagak berak esan zuen bezala edo beste askok esaten duten bezala, ez? Gure pentsioa 700-800 euroko izan daiteke, ez? Horrekin ezin zara bizi. Orduan egoera hori dago, sortzaile pila bat dago, profesionala ez dena, Euskal Herri osoan zehar, horren egitekoa ere ez da behar bezala nire ustez baloratzen, baina horretara dedikatu nahi dugun ontzako ere, baldintzak oso oso prekaria dira, eta hori ez da erreflejatzen. Ez hizkuntz politikan, ez kultur politikan, ez hezkuntzan, eta dena da bat, dena da ekosistema bat. Eta uste dut gure lanik handiena, adibidez lan arteatik dala borroka sindikala egitea, ez? Borroka laborala egitea eta guk sortzen dugun horrengatik ordainsaria izatea duina eta hitzaldiak ematen ditugunean duinak eta fiskalitate komun bat gure euskararen herrialde guztirako, lur guztirako, ez? Eta borroka sindikal hori eta gu langile bezala hartzea ere bai, nahi dugunontzako. Eta noski, azpimarratutzen dut lehen esan dudan hori, eta da, sortzaile askoz gehiago dagoela kobratzen ez duena, oza, bizi estena horretatik, eh? Baina denak osatzen dugu ekosistema, eta behintzat autua egiten duen horrek izan ditzala beste ofizio batzuk dituzten baldintzat duin berberak, ez?
Ba, Gozomarandiaran oso interesgarria zalantzarik gabe, eta nik uste dut, bueno, landakotik arago edatu beharreko hausnarketa ere badela, ia uinek ere laguntzen duten horretan?
Beti laguntzen dute, zuen guk sortzen dugun hori eta esaten dugun hori norbaitek espadu edatzen, espadu auspotzen, oso zaila da gure egitekoa. Gure ez da bakarrik sortzea, dana da kolektiboa, guk kolektiboki egiten dugu dena, ez? Bestela zinezkoa da. Eta gurea bezalako hizkuntza eta herri zapaldu batean, estaturi gabe, independentziari gabe, oso zaila da, bestela.
Bueno, ba, guk enkargu hartuko dizugu, Gotzon, eta Zebrabideara kaso maizago konfiatuko zaitugu, baina, bueno, itxiera ere bada egiteko importante bat azoka honetan, beraz, eskerrik asko gurekin egune hauek partekatu izanagatik, eta animo asko gelditzen denarekin aurretik.
Eskerrik asko zuei.